Ethiopian furmaata rakkoo siyaasaa Sudaaniif gam kamii fuutuu loogin deeggarsa fedhii uummata Sudaan irratti hundaa'e kakennitu ta'u ministeerri dhimma alaa beeksiseera. Gamtaan Afrikaas dhimma yeroo Sudaan ilaalchisuun gumii geggeessuuf ka jiru ta'uun beekameera. Gabaasa Mallaskaachuu ammaa jaallannee dhiyeessa.
Waajjirri dubbii himaa ministirii dantaa alaa Itoophiyaa har'a ibsa kenneen Itoophiyaan nageenya uummata Sudaaniif jabeessitee hojjechuutti fufti jedha. Hariiroo biyyootii lamaanii walta'insa dinagdeef siyaasaa ka qabuu fi biyyootii ollaa waliin ta'uu kan hubachiisu ibsi kun Sudaan baatilee darban jeequmsa siyaasaa ishee mudateen lammiiwwan Sudaan adda addummaa isaanii karaa nagaan akka furataniif Itoophiyaan waamicha gochaa fi deeggarsa gochaa akka turte yaadachiise. Ibsa tuuta oduuf kenname kanarratti gaazexeessonni gaaffii adda addaa dhiyeessaa turan. Mana maree ce'umsaa kan Sudaan irratti gamtaan Afrikaa ejjennaan fudhate yaadachiisuudhaan ejjennaan Itoophiyaan Sudaan irratti qabdu maal akka ta'e gaaffiiwwan dhiyaatan keessaa tokko ture. Dubbihimaan ministirii dantaa alaa Itoophiyaa obbo Nabiyaat Geetaachoo deebii kennaniin Itoophiyaan rakkoo Afrikaa fi furmaata Afrikaa biraa fiduuf qophii qabdu agarsiiftee jedhanii Sudaan irratti yaada Itoophiyaan qabdu ennaa ibsan.
Sudaanum የማስታረቅና የማግባባት ሂደት ውስጥ
ደምሳራራፊ ወልታሲሱ ሱዳን ከነከሰት ኤርገረኮን ኩን ኡማሜ ጀልቀቤ አከብየ ኦላ ቶኮት ዮካን አከዱረቴ ሱማ ኢጋዲት ዱርሲቴ ቆደሆ ገንቱማ ፊጣም ባሳጅርቲ ጀደን ኢትዮጵያን ደምሰነጋ ሱዳን ከሰት ፈዲን ቀብዱ አባብዩማ ሱዳን ኤክሲሱፍ ገመከሚኒዩ ኢቱሎጊ ሂንጎዲን ቀጀልፈ መረቱን ዳውዳን bu'aa waariinsa qabu kan fedhii uummata Sudaan bu'uura godhate irratti deeggarsa gochuun itti fuftii jedhan. Humnootiin jijjiiramaa fi mana maree waraanaa kan Sudaan gidduutti mariin gaggeeffamu Finfinnee keessatti akka gaggeeffamu muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed biraa gaaffii dhiyaate gam lameen fudhachuu dhiisuu isaaniif sababaan maal akka ta'e gaazexeessota biraa gaaffii dhiyaate kan biroo ture. Obbo Nabiyaat Geetaachoo deebii kennaniin wanni amma gam lameen gaggeessaa jiran furmaata waariinsa qabu gara argamsiisuutti kanneen geessan hojii jalqabbii ta'uusaa ibsanii. Egaa dhimmi kun sadarkaa tokkorra yeroo ga'u marii waan hundumaa of keessaa qabu eessatti gaggeessinu inni jedhu ittaanse kan ilaalamu ta'aa jedhan gumii ministeeronni IGAD gaggeessuuf jiran inni 68ffaan waxabajjii 12 bara 2011 jechuun roobii borii Finfinnee keessatti gaggeeffama. Kunis haala Sudaan kan yeroo ammaarratti akkasumas dhimma Sudaan kibbaarratti akka fuulleffatu ibsameera. Manni marii hojii raawwachiistu kan gamtaa Afrikaa haala Sudaan keessaa kan ammaarratti waxabajjii 13 bara 2011 Finfinnee keessatti akka wal ga'u kunis kan waamame dura teessuu gamtaa Afrikaa kan taate Masriin ta'uun ibsameera jedha Mallaskaachuu Ammahaa Finfinnee irraa gabaasa ergeen.